mga kaigalaan, kami nang umusta na usab kaninyo ug kami nang hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas hangtod nini mga takna. Karong mga orasa, amo na usab ipaambit kaninyo ang Exodus kapitulo 26 bersikulo 15 ngadto sa kapitulo 27 bersikulo 21. Pagatun-an ta karon gikan ini nga mga teksto ang bahin sa dugang nga mga galamiton alang sa tabernakulo sama nini mga tabla sa kahoy ug sa mga salunganan ug suksukanan. Ang mga tabel ug usab ang mga tumbagang halaran ug usab ang hawanan niini ug unya ang salana alang sa suga. Naisgutan nato ang tulo ka mangutang sa galamiton nganha sa dapit nga balaan. Nga kadto mao ang bulawang lamparahan nga mao hingpit nga paghulagway sa kang Kristo Hesus. Ang lamisa nga butanganan sa tinapay usab nagisgot bahin kaniya isip mao ang tinapay sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug unya ang altar o halaran sa insinso nagisgot bahin nganha sa pag-ampo nga siya mao ang atong dakong tigpataliwala. Gani ana kita makaduol ngadto sa amahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niini mga takna ang pulong sa Dios. Idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang anak sa Dios, adunay panaghiusa, panagpingil sa litana, bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot, isuon ko kumusta ka. Ang pagdaan ang kung ang tanang anak sa Dios, magkahiusa. Ay tungtang ko kay ikaw ang hihilang, nalipay tungtang ko ay makaubal na saktan, nalipay tungtang ko kay ikaw ang isimla, isuwan ko kumusta ka na. Nalipay tungtang ko kay ikaw ang hihilang, nalipay tungtang ko ay makaubal na saktan, nalipay tungtang ko kay ikaw ang isimla, isuwan ko kumusta ka na. Pagkaanin doon mo simba, pagkaanin doon mo tanta, ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghiusa, panagpingil kalitana, bahari unta ang buma, dawata ang atong damot, isuon ko kumusta ka.
Madagaya ang takna kaninyong tanan, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Kininausab ang iyong pastor higala nga mupambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Kung hinumdum kita, hangtod lamang kita sa versikulo 14 na itong miyagi natong pagtuon. Busa, nining mga takna, ipadayon ta ang versikulo 15, nining hapon nga kapitulo sa Exodus 26. Og mao'y akong pahinaot nga gikan nini, madugangan pa ang atong mga kahibalo mahitungod sa mga butang nga gigamit diha sulod sa tabernakulo. Din importante kayo sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Busa, dili na kita magdugay, sugdan ta sa pagbasa ang versikulo 15 hangtod una sa versikulo 19 nga matud pa. Magbuhat ka alang sa tabernakulo og mga tabla nga kahoy sa akasya nga mga tanos. Ang gitason sa tagsa-tagsa katabla, tagpulo kamaniko og usa kamaniko og tunga. Ang gilapdon sa tagsa-tagsa katabla, may duruha kamika ang tagsa-tagsa katabla nga mahasulod ang usa sa usa. Mao kini ang pagabuhaton mo sa tanan nga mga tabla sa tabernakulo. Busa buhaton mo ang mga tabla sa tabernakulo, kaluhaan katabla sa luyo dapit sa habagatan, ngadto sa habagatan. Og magabuhat ka og kapatan ka tungtunganan nga salapi sa ilalom sa kaluhaan katabla, duruha ka tungtunganan sa ilalom sa usa katabla alang sa iyang duruha kamika og duruha ka tungtunganan sa ilalom sa usa katabla alang sa iyang duruha kamika. Ligon kayo nga kahoy ang akasya, din gihimong mga tabla, unya gihaluban nining gipangtawag na tuog bulawan. Dunay 20 ka mga tabla sa kada kilid sa 10 kalikod ug duha ka tabla ug kada tabla dunay mga salunganan o suksukanan sa kahoy aron madala sa tingob ang tabernakulo. Ang tanang butangan sa tabernakulo nagapasabot kung tao ba o buhat ni Kristo kining mabutanga. Ngani, kiniman nagpakitang parehong timaan mahitungod sa atong manluluwas. Ingon nga mga yayungan, migunit sa tingob ang tanang butang sa tabernakulo. Mausab ang pagkupot sa balaang espiritu ang tanang mga magtutuon ni Kristo sa tingob niining takna. Sa pagkamatuod, ang balaang espiritu naghiusa sa paggunit sa mga magtutuo og niyana gitang tanan nga tumutuon ni Hesus Kristo gisultihang managhiusa nga na sa espiritu pinagi nga na sa bugos nga pakigdait. Kahinumduman ta nga ang mga tabel niini may mga mahinungdanong simbolo ang tagsa-tagsa ug unya dunay nagkalainlaing kulor sama sa pughaw nga nagsimbolo sa langit nung kulor. Unya, dunay pula nga nagsimbolo sa hamilong dugo ni Hesus Kristo. Ug dayon, ang kulor nga violet naghisgot kini may tungod sa harianong kaliwat. Ang pughaw ug ang pula nga mga kulor naghulagway kini sa pagkatao ni Kristo. Ug ang violet usab naghisgot kaniya isip hari sa mga Hudyo. Ang mga tabla ug ang mga salungan o kabit ug mga singsing nini gibulitan ug mga bulawan nagpasabot sa pagkatinuod nga Dios ni Hesus Kristo. Karon, luyo nining tanan, hisgutan na pod nato ang mahitungod sa tabel o kurtina nga tumabasa sa bersikulo 32. Di nagaingon, og magbuhat ka usab og usa ka tabel sa bulok nga asol og mapula kayo og purpula og lino nga mga pino nga linubid nga may mga kerubin nga buhat sa tao nga batid kayo pagabuhaton kini og pagabitayon mo kini sa ibabaw sa upat kahaligi nga akasya nga hinalupan og bulawan ang iyang mga sabungan sa itaas bulawan usab sa ibabaw sa upat katungtunganan nga salape. Ang mga tabel gibitay nganha sa may haligi og kiniusab naghisgot mahitungod sa pagkatao ni Hesus Kristo. Unya, kining maong mga haligi nga kahoyng akasya gibulit usab sa bulawan og nga may platang mga tungtunganan nga gitukod niini og kini naghisgot mahitungod sa kagahom nga nagakabot sa yuta pinaagi pagtubos. Ang sa ibabaw niining mga haligiha atong makita nga kini gipangputol lang mao nga pareho ra kini silang tanan. Ang Isaiah 53 versikulo 8 kanato nagaingon pinagi sa pagdaog-daog og sa paghukom siya gikuha og mahatungod sa iyang kaliwatan kinsa ba ang ana kanila nga naglandong nga siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan kang kinsa angay ang hampak gikan niini atong makita nga si Hesus Kristo na buhi lamang sulod sa 33 ang Panginderon ug unya namatay nga ri sa yuta nga buhi. Karon dinhi sa mong tabel o tilon nga binuhat gikan sa pinong panapton kini nagasilbing alagianan sa pagsulod ngadto sa dapit nga labing balaan. Matngunan ta nga ang maong tabel nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Ug nga sa diyang siya nanugyan niadto sa iyang espiritu diha-diha mismo sa iyang pagkamatay ang maong tabel natunga pagagisi ngadto sa duha. Ang agianan paingon ngadto sa presensya sa Dios kadto nabli na. Mao kanay boto pasabot ato. Busa masamtan tagikan nini ang bugtong pamagi nga kita makaduol lang ngadto sa Dios nining panahona pinaging anha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Wala na lain pang alagianan aron sa pagsulod ngadto sa dapit sa labing balaan paingon ngadto sa Dios. Karon gipasabot kini nga na usab sa Juan kapitulo 14 versikulo 6 din sa diyang si Kristo mingon, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. Ang ubang tao o ubang mga katawhan nagtuong sila kuno Magkahimo sa pagdol ngadto sa Dios nga amahan pinagi sa pagkasinsiro o sa ilang pagkamimbro sa simbahan. Apan mga higala, sultihan ko kamo nga kana walay kamaturan o dili kasaligan. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon, ang pagtuo o pagdawat lamang ni Jesucristo mo'y makapadala ka na to ngadto sa presensya sa Dios nga amahan. Pagkatahom ang gihulagway nining maong tabil tungod kay gikan niini atong makita ang pagkatawhanon ni Kristo. Busa mga higala o kaigsunan o mga suking tigpaminawan, hinumdumanta nga kininga kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, maulamay makaluwas kanimo o kanako o sa tanan ng mutuo o mudawat kaniya. Ang iyang kawalay sala nga kinabuhi, naghimaraot kanato. Buti pasabot nga sa diyang kita mubalog at tubangan sa tabil, kita hinukman. Atong makita nga ang atong mga kaugalingon dili magkahimo sa pagsulod paingon ngadto sa presensya sa Dios. Busa, matud pa sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 50 o 51, og si Jesus may singgit pag-usab sa makusog na tingog o nagtugyan sa iyang espiritu. O aniya karon ang tabel sa templo na pikas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos. O ang yuta nauyog o nangabuak ang mga batong bantiles. Busa, ang kamatayon diay ni Jesucristo nagtaga nagagianan ngadto sa Dios. Ug kinigayod gihulagway sa maong tabil nga naggisi o natunga sa duha kabahin. Ug unya matud pa karon sa bersikulo 36 ngadto sa 37, ug pagabuhatan mo og kurtina ang pultahan sa balong-balong sa bulok nga asol ug purpula ug mapuna ug lino nga fino nga linubid nga binuhat sa magbubulda ug magbuhat ka alang sa kurtina ug lima kahaligi sa kahoy nga akasya nga paghalupan mo kini sa bulawan ang ilang mga sabungan sa itaas bulawan usab ug magatunaw ka ug lima katungtunganan nga tumbaga alang nini kining gisgutan nga tabel o tilon nga gibitay kini parehong naghulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang alagyanan padulong ngadto sa dapit nga balaan o ang lawak sa pagsimba nga dinha ang bulawang lamparhan. Ang lamisa alang sa butanganan sa tinapay ug ang halad nga sinunog atong makita nini. Gikan nini atong masabtan gayod nga kita dili mahimong musimba sa Dios nganha sa kinaraang pagi. Kinahanglan gayud nga kita muduol nganha pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Musimba kita sa Dios pinaagi nganha sa espiritu og sa kamaturan. Tungod kay siya mismo nagsulti nganha sa Juan 4 bersikulo 24 din nagingon, ang Dios espiritu man og kinahanglan nga ang mga nagasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu og sa kamaturan. Ngani ko natong usbon sa pagbasa ang Juan 14:6, siya nagingon, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinagi kanako. Mao kini makaigsoonan ug kahigalaan ang mga kamaturan nga itong nakita gikan nining kapituloha sa 26. Ug tungod kay hatas pa kayo ang atong panahon mo padayon kita ngadto sa kapitulo 27 ug mao akong maghinaot nga makaabot kita nini sa pipila ka mga bersikulo aron madugangan pa ang atong mga kahibalo mahitungod nining mga butanga. Hinumdumanta nga ang mga ganamiton sulod sa tabernakulo mga bulawan kadto. Ug karon samtang mo paduol ta pag-ayo ngadto sa Dios, taga nato gibugaton ang pagtagad sa bahin sa persona ni Jesucristo din dito sa gawas nga dapit. Musa basahon ta sugod una sa bersikulo 1 ngadto sa 3 nga matud pa og magbuhat ka og halaran sa kahoy nga akasya nga lima ka maniko ang gitason og lima ka maniko ang gilapdon. Ang halaran kinahanglan magalaro og ang yang gantong tutulo ka maniko og himuon mo ang mga sungay niini sa ibabaw sa upat ka nasikuhan. Ang mga sungay bahin nga nayon o banini og paghalupan mo kini og tumbaga og paghimuon mo ang mga banga niini nga pagbutangan sa abo niini ug ang mga pala nini, ug ang mga dagkong panaksa nini, ug ang mga kawit nini, ug ang mga bagahan nini, ang tanan nga mga galamiton nini, pagabuhaton mo sa tumbaga. Ang galamiton sa gawas sa halaran, kini mga binuhat gikan sa tumbaga, nga nagrepresentar sa silot sa sala, nga ngay husayon una, sa dili pa musulod ngadto sa dapit nga balaan, tungod kay walay ibutang nga sala din ha, nga nandapita sa pakigambit ug magsimbang ngadto sa Dios. Busa, ang sala gihusay una, diha sa gawas sa hawanan. Ang tao, nagabarog sa gawas ug ang una niyang buhaton sa pagdool ngadto sa Dios, kinahanglan do na siya ikahulip kaniya nga pagapatyon aron ihala din ha sa tumbaga nga halaran alang niya aron siya dili mamatay sa dihang makigtagbo siya sa Dios didto sulod sa labing balaang dapit o gipangtawag nga Holy of Holies. Usahay kini nga halaran sa pagpasiguli gitawag kining lamisa sa Dios. Og niini gitawag kining halaran sa halad nga sinunog. Dinhi ang Ginoo naghusay sa makasasala og nga kini gahisgot sa cross ni Jesucristo. Kay tinuod gayud nga siya mauman ang unang namatay alang sa paghulip sa dapit kanimo kanako. Busa, gipasabot ni Apostol Pablo nga na sa Epeso kapitulo 5 versikulo 2 nga matud pa, og managawi kamo sa gugma ingonon usab nga si Kristo na higugma kaninyo. Og gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kanato. Hatag og halad ngadto sa Dios alang sa pahumot nga maamyon. Gikan niini, ang atong Ginoong Jesucristo mao na ang naghulip alang sa atong dapit isip halad nga sinunog. Ang maong halad gibuhat sa tao apan ang sumbanan mao ang sa langit. Ang krus mao'y gipili sa Dios nga halaran sa pagpasiguli. Sa Jesucristo mao ang nating karnero nga namatay sukad sa pagtukod sa kalibutan. Wala na ubang dapit sa gawas sa maong tumbaga nga halaran nga kita makadool ngadto sa Dios. Dinhi, pagapatyon ang igahalad o pagaangkunon kining isip kahulip niya nga tao. Gipasabot usab kini sa Juan kapitulo 1 versikulo 29. Dinagaingon, sa adlaw nga misunod, si Juan nakakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya o maingon. Tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Buti pasabot, si Jesucristo mao ang hulip alang nganha sa tumbaga ng halaran. Kadto mao ang nahimong krus sa Kalbaryo, niadtong katapusang tulo ka mga oras sa dihang mingit-ngit o si Kristo nagbayad alang sa mga sala sa maong kalibutan. Matod pa usab sa Juan 1 versikulo 12, apan sa tanan ng mga dawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Nagpasabot lamang kini nga kitang tao dili magkahimo sa pagsimba, pagampo o pag-alagad ngadto kaniya hangtod nga kita mahidangat ngana sa tumbaga ng halaran. Busa ang mga higala o mga suking tigpaminawan, klaruhon ko sa pagsulti nga ang pamaagi sa maong krus naggiya kanato pagpauli sa pinoyanan. Si Jesucristo wala maghalad didto sa tumbaga ng halaran. Kita gayod walay alagyanan nga kadangpan ngadto sa Dios. Apan siya gayod mao ang namatay ng kordero sa Dios ug dabanhaw gikan sa mga minatay alang kanato. Busa si Apostol Juan nagsulti ngadto kanato diha sa tumabasa sa Bugna 5 bersikulo 6 nga nagaingon, kordero nga nagatindog nga daw gipatay. Ani naon ta kini mga tumbaga din nagpasabot sa halaran nga naghisgot sa silot. Kini nahamutang dapit sa alagyanan pasulod sa tabernakulo. Ugunya, ang kahoy nga akasya, kini nabalot sa tumbaga, namulong kini mahitungod sa kusog ni Kristo sa iyang paghalad didto sa cross, nga nagbarog at tubangan sa langit, nga gipatindog dinha, ug nagsilbing alagyanan pagsulod ngadto sa langit, ug walay nainlain pa gawas niini nga cross sa Kalbaryo. Busa kahibulungan gayod nga hulagway kini diya sa cross ni Jesucristo. Karon, isunod ta ang bahin sa halaran sa tabernakulo, din giditalyo usab sa Dios ang pagbuhat niini. kini matud pa sa bersikulo 9 o sa bersikulo 16. Dinini atong mabasa ang pulong nga nagaingon, og pagabuhaton mo ang sawang sa tabernakulo alang sa kilid dapit sa habagatan. Ang sawang adunay mga kurtina sa lino nga pino nga linubid nga may tag sa katakos nga maniko ang gitason alang sa usa ka kilid. Og alang sa portahan sa sawang ibutang ang usa ka kurtina nga kaluhaan ka maniko nga asol og purpula og mapula og lino nga pino nga linubid nga buhat sa magbubulda ang mga haligi og ang mga tungtungan niini upat. Sa makausa pa, mabalikan natong kadali ang bahin sa mga kulor sa mga kurtina nga nagsugilon kanatog mga istorya sama niini nga pughaw nga kulor nga namulong sa maong kamaturan nga si Jesucristo nagagikan sa langit. Ang kulor pod nga pula, nagpasabot kini o naghisgot kini mahitungod sa iyang tawhanon nga bahin o ang dugo nga iyang giula o gipagas. Unya kining kulor nga violet na mulong mahitungod sa iyang paghaharianon. Kini nga mga kurtina gigamit nga na sa pultahan, sa sawang o halaran sa tabernakulo nga dinha muagi pagsulod ang mga pare o mga libitihanon. Ang pultahan sa alagyanan dunay sukod nga kapin sa lima ka maniko ang gitason nini og ang mga kural nga gipalibot sa gawas sa tabernakulo kini dunay sukod nga maabot og 150 ka maniko og nataklapan usab sa puti nga linong panapton sa palibot mao nga naipalahi ang kadtong anaa sulod sa kadtong anaa sa gawas. Og karon ang sa ulahing butang nga hatagan nato gibugaton sa pagtagad mao ang bahin sa lana alang sa sugo ug mao kini ang labing makapaghat nga naghisgot mahitungod ni ining kapituloha tungod kay talagsaon man kayo kining bahina. Kini matud pa sa bersikulo 20 nga nagaingon, og ikaw magasugo sa mga anak sa Israel nga managdala sila kanimo og lana nga lunsay sa olibo nga linubok alang sa suga aron pasigaon sa kanunay ang lamparahan. Sa ato nang gikahisgutan sa miyagi, ang lana nagtumbok ngadto sa balaang espiritu. Ngani, ang libro sa Sikaraya 4, versikulo 6, mihubad sa maong lamparahan nga nagaingon, dili pinagi sa kusog, ni pinagi sa gahom, kundili pinagi sa akong espiritu, miingon si Huba sa mga panon. Ang kahayag sa maong lamparahan nagigikan sa gidanag sa balaang espiritu. Busa atong masabtan nga ang balaang espiritu dili magasulti mahitungod sa iyang kagulingon, apan siya mao ang nagpahibalo sa mga butang nga iya ni Kristo og mipakita nini nga ni kanato. Busa alang sa atong pagpanapo sa bersikulo 21, kanato kini nagahatag sa kasayuran nga nagaingon, sa balong-balong nga pagatiguman sa gawa sa tabil nga na sa atubangan sa pagpamatuod, si Aaron o ang iyang mga anak kalalaki nagabantay nini sa laray gikan sa hapon hangtod sa buntag sa atubangan ni Huba. Kini, tulumanon nga walay katapusan tungod sa mga anak sa Israel ngadto sa ilang mga kaliwatan. Ang gisulti din hing gadilaab nga kahayag, naghisgot o nagpasabot mahitugod ni Kristo. Kanadtong wala pa mingkaya pagbalik sa langit ang atong Ginoong Jesucristo, siya namulungan ni usab kanato. Sama na ining atong mabasa sa Matthew 5 versikulo 14 nga nagingon, kamu mao ang suga sa kalibutan. Ikaw o ako higala, dili magkahimo sa pagpadanag o pagpahayag tungod kay pinagi lamang sa Espiritu sa Dios. Magkahimo kita sa paggamit niini diya sa atong kinabuhi. Busa, dunay naghulagway nga atong makita din sa libro sa Bugna nga una kinigipadayag ni Kristo nga nagalakaw nga na sa maong lamparhan sa mga suga sa pagsulay pagpasiga ang suga sa mga kasimbahanan sa pagsaksing buhi o nagilaab din ha sa kalibutan alang niadtong iyang gipanagiyahan. Mao kini ang mga pulong sa Dios nga atumaton ang gikan nining kapitulo ha. Dinhi lamang usab kita kutob tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Apan dapiton ko kamo sa sulod nga gayon sa pagpakiuban kanamo sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Magampo kita sa dili pa kita mag bulag-bulag. Salamat o Dios sa imong mga panalangin sa among tagsatag sa kinabuhi. Salamat usab sa imong mga pulong nga among natunan, nasayran sa imong labay nga makatakna. Salamat usab sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa taliwala sa among pagpangalagad kanimo, ug salamat usab sa imong kaayo sa among kinabuhi. Hinaot nga ikaw mga panalangin sa patag-usa kanamo hangtod ni mga oras sa Ginoo sa dili pa kami matulog. Hinaot nga ang kalina ug kalipay magapadayon sa patag-usa kanamo isip imong mga anak. Salamat sa imong kaayo. Hinaot nga imong panalanginan kining among buluhaton ilabinigayod ni ning maong istasyon. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Pagkasimbaho ka, pagkasimbaho ka.